Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl kardinal Martinez Somalo, sveti oče, vesto služenje šestim papežem. Nadaljujemo z branjem prvega poglavja okrožnice svetega Janeza Pavla II. Cerkve iz Evharistije. Poglavje nosi naslov Skrivnost vere. Papež odgovoril na odprto pismo italijanskega romanopisca.
V torek 10. avgusta je umrl kardinal Eduardo Martinez Somalo, upokojeni prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ter upokojeni kamerlink Svete Rimske cerkve. S sožalnim sporočilom njegovemu nečaku monsignorju Fernandu Loza Martinezu se je pokojnega kardinala spomnil tudi papež Frančišek. V njem je izrazil svojo bližino vsem sorodnikom ter tistim, ki so ga poznali in cenili, ter dejal, da se z naklonjenostjo spominja rodovitnega duhovnega pričevanja tega dragega brata. Ko z iskrenim občudovanjem gledam dolgo in bogato izkušnjo pokojnega kardinala, ki je bil prizadevan sodelavec kar šestih papežev mojih predhodnikov, ki so mu zaupali delikatne in pomembne službe, se Gospodu zahvaljujem za njegovo zvesto in velikodušno služenje cerkvi in svetemu sedežu, je zapisal sveti oče ter dodal. Gospoda prosim, naj ga po materinski priprošnji svete device sprejme v nebeško domovino, da bi užival blaženost, ki je obljubljena zvestim služabnikom Evangelija. Iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem, ki žalujejo za njim, s posebno mislijo na sestre misionarke Jezusa večnega duhovnika, ki so mu ljubeznivo stregle, sklene svoje sporočilo sveti oče. Kardinal Eduardo Martinez Somalo se je rodil 31. marca leta 1927 v španskem kraju Banjos de Rio Tobia. Po vstopu v bogoslovno semenišče je odšel v španski papeški kolegij v Rimu ter na papeški univerzi Gregorijana opravil magisterij iz teologije in kanonskega prava. V duhovnika je bil posvečen 19. marca leta 1950 v Rimu, zatem pa je opravljal pastoralno poslanstvo v svoji rojstni škofiji. Kasneje je bil ponovno poslan v Rim, kjer se je pridružil papeški cerkveni akademiji ter se tako pripravil na služenje svetemu sedežu in papeškim predstavništvom. Na papeški lateranski univerzi je doktoriral iz kanonskega prava z dizertacijo o španskem konkordatu iz leta 1953. 18. avgusta leta 1956 je nastopil službo na državnem tajništvu. Leto kasneje je postal tajnik nunciature in bil imenovan za profesorja na papeški cerkveni akademiji. Kot odgovorni za španski oddelek državnega tajništva je spremljal papeža Pavla VI. Na apostolskem romanju v Kolumbijo med 22. in 25. avgustom 1968, kjer je potekal 39. mednarodni evharistični kongres. 25. aprila 1970 je bil imenovan za svetovalca apostolske delegacije v Veliki Britaniji, vendar pa se je kmalu ponovno vrnil v Rim. 14. maja 1970 je bil imenovan za častnega prelata njegove svetosti, 9. oktobra isto leto pa je bil poklican v Vatikan za poverjenika državnega tajništva in torej neposrednega sodelavca tedanjega namestnika za splošne zadeve državnega tajništva nadškofa Giovannija Benelija. Vsem tem času je bil kljub vedno bolj zahtevnim zadolžitvam zelo dejaven tudi na pastoralnem področju. Posvečal se je predvsem svetu trpljenja. Papež Pavel VI. Ga je 12. novembra leta 1975 imenoval za apostolskega nuncija v Kolumbiji ter naslovnega nadškofa škofije Tagora. Kardinal Jean Vilo, tedani državni tajnik, ga je posvetil v škofa 13. decembra istega leta v vatikanski baziliki svetega Petra. Papež Janez Pavel II. Ga je po skoraj 4 letih službe 5. maja 1979 imenoval za namestnika za splošne zadeve državnega tajništva. To službo je opravljal 9 let do svojega imenovanja za kardinala. Neutruden v zvestem služenju Petrovemu sedežu je vedno spremljal Janeza Pavla II. Na njegovih številnih apostolskih romanjih po Italiji in po vsem svetu. 1. julija 1988 je bil imenovan za prefekta kongregacije za bogoslužje in zakramente, 21. januarja 1992 pa za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Od 5. aprila 1993 do 4. aprila 2007 je bil tudi kamerleng Svete rimske cerkve. Bil je predsednik delegat na prvem posebnem zasedanju Škofovske sinode za Evropo leta 1991 in predsednik delegat na 9. generalnem zasedanju Škofovske sinode o posvečenem življenju leta 1994. Od 11. februarja 2004 je bil upokojeni prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in Družbe apostolskega življenja. Udeležil se je konklava aprila 2005, na katerem je bil izvoljen papež Benedikt XVI. 28. junija 1988 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za kardinala.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Prvo poglavje Skrivnost vere. Kristusova pascha, velika noč, obsega skupaj s trpljenjem in smrtjo tudi njegovo vstajenje. Prav to nam kliče v spomin vzklik ljudstva po posvetitvi. Tvoje vstajenje slavimo. Zares, evharistična žrtev ponavzočuje ne le skrivnost odrešenikovega trpljenja in smrti, ampak tudi skrivnost njegovega vstajenja, ki je vrhunec žrtve. Kolikor je Kristus živi in vstali, more v evharistiji postati kruh življenja. Živi kruh. Sveti Ambrož je to resnico polagal na srce novokrščencem, kot apliciranje dogodka vstajenja na njihovo življenje. Če je danes Kristus tvoj, tedaj vsak dan vstane zate. Sveti Ciril Aleksandrijski pa je poudaril, da je udeležba pri sveti skrivnostih resnična izpoved in resnični spomin na to, da je Kristus stal in se vrnil v življenje za nas in nam v blagor. Zakramentalno ponavzočanje Kristusove daritve v sveti maši, ki je okronano z ustajenjem, vsebuje čisto posebno navzočnost, ki se po besedah Pavla VI. Imenuje resnična. Ne po izključitvi, kako da bi druge pričujočnosti ne bile resnične, temveč po odličnosti, ker je ta pričujočnost tudi stvarna. Po njej namreč postane pričujoč celi in neokrnjeni Kristus, kot Bog in kot človek. Tako je vnovič predložen vedno veljavni nauk Tridentinskega koncila. Posvečenjem kruha in vina se izvrši spremenjenje vsega bistva kruha v bistvo telesa Kristusa, našega Gospoda, in vsega bistva vina v bistvo njegove krvi. To spremenjenje je katoliška cerkev primerno in v pravem pomenu imenovala spremenjenje bistva, prebistvenje, transubstancijacijo. Evharistija je zares misterium fidei, skrivnost, ki presega naše misli in jo moramo sprejeti le v veri, kako nas pogosto spominjajo patristične kateheze o tem Božjem zakramentu. Ne glejte, upominja sveti Ciril Jeruzalemski, v kruhu in vino preproste in naravne prvine, kajti Gospod je izrecno povedal, da sta njegovo telo in njegova kri. Vera ti to zagotavlja, če tudi ti čuti dopovedujejo drugo. Molim te ponižno, skriti Bog nebes. Adoro te devoto, latens deitas. Pojemo še naprej z angelskim učiteljem svetim Tomažem Akvinskim. Spričo te skrivnosti ljubezni izkuša človeški razum so v svojo omejenost. Razumemo, kako je ta skrivnost skozi stoletja spodbujala teologijo napornim prizadevanjem, da bi jo razumela. Ta prizadevanja so hvale vredna, saj so toliko bolj koristna in globoka, kolikor bolj povezujejo kritično zavzetost razmišljanja z življenjem vere cerkve, ki obstaja posebno v zanesljivi karizmi resnice cerkvenega učiteljstva in v notranjem umevanju duhovne stvarnosti, ki ga dosegajo predvsem svetniki. Ostane pa meja, na katero je pokazal papež Pavel VI., kakršnakoli teološka razlaga, ki skuša nekoliko razumeti to skrivnost, pa se mora, da bo skladna s katoliško vero držati tega, da kruh in vino v stvarnosti sami, to je neodvisno od našega duha, po izvršitvi posvečenja več ne obstajata. Pred nami sta odslej navzoče presveto telo in presveta kri našega Gospoda pod zakramentalnima podoboma kruha in vina. Odrešilna učinkovitost daritve se v polnosti uresniči, kadar smo jo deležni pri obhajilu s prijemom Gospodovega telesa in krvi. Evharistična daritev je sama po sebi usmerjena na najtesnejše zjedinjenje vernikov s Kristusom v obhajilu. Prijemamo njega samega, ki se je daroval za nas, njegovo telo, ki ga je za nas žrtvoval na križu. njegovo kri, ki se za mnoge preliva v odpuščanje grehu. Spomnimo se njegovih besed, kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki uživa mene, živel po meni. Jezus sam nam zagotavlja, da se takšno zedinjenje, ki nam ga je predstavil o podobnosti z zedinjenjem v življenju Svete Trojice, zares uresniči. Evharistija je resnični obet, pri katerem se Kristus daje na voljo kot hrana. Ko je Jezus prvič napovedal to hrano, so bili poslušalci začudeni in zbegani, tako da je učenik moral poudariti stvarno resnično svoje besed. Resnično, resnično povem vam, ako ne boste jedli mesa Sina Človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli v sebi življenja. Ne gre za izražanje v podobah. Moje meso je resnična jed in moje kri resnična pijača. Po deležnosti pri svojem telesu in krvi nam Kristus priobčuje tudi svojega duha. Sveti Efrem piše, kruh je imenoval svoje živo telo, napolnil ga je seboj in svojim duhom. In tisti, ki ga zauživa v veri, zauživa ogen in duha. Vzemite, jejte vsi in jejte z njim svetega duha. Kakor resnično je moje telo in tisti, ki ga uživa, bo živel vekomaj. Cerkev prosi za ta Božji dar, ki je korenina vseh drugih darov v evharistični epiklezi. V božanski liturgiji svetega Janeza Zlatoustega, na primer, beremo. Kličemo, molimo in prosimo te. Pošli svojega svetega duha nad nas vse in nad te darove, da bodo tem, ki jih bodo prejeli, očiščenje duše, odpuščanje grehov in priobčenje svetega duha. V rimskem misalu mašnik moli, napolnjena svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Tako nam Kristus darom svojega telesa in svoje krvi daje, da raste v nas dar njegovega duha, ki ga je že pri krstu razlil v naša srca in v zakramento birme vtisnil kot pečat. Vzklik, ki ga ljudstvo izgovori po posvečenju, se prav primerno konča z izpovedjo eschatološke perspektive, ki jo krepko zaznamuje obhajanje Evharistije, dokler ne prideš v slavi. Evharistija pomeni usmerjenost cilju, vnaprejšnje okušanje popolnega veselja, ki ga je obljubil Kristus. V nekem smislu je Evharistija predokus, anticipacija nebes, poroštvo prihodne slave. Vse v Evharistiji izraža zaupljivo pričakovanje. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tistemu, ki se hrani z evharističnim Kristusom, ni treba čakati na onostranstvo, da bi dosegel večno življenje. Ima ga že na zemlji, kot prvino prihodne polnosti, ki bo preoblikovala vsega človeka. V Evharistiji namreč prejemamo tudi zagotovilo telesnega vstajenja ob koncu sveta. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. To zagotovilo poroštvo prihodnega vstajenja prihaja iz dejstva, da je meso Sina Človekovega, ki se nam daje v hrano, njegovo telo v poveličenem stanju vstalega. Stvarnost poslednjih reči, ki jih naznanja Evharistija, izraža in krepi občestvo z nebeško cerkvijo. Ni naključje, da vzhodne daritvene molitve, anafore in latinske evharistične molitve omenjajo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, angele, svete apostole, slavne mučence in vse svetnike. O tem je vidik Evharistije, ki zasluži, da ga posebej poudarimo. Medtem, ko obhajamo jagnetovo daritev, se zedinjamo z nebeško liturgijo in se pridružujemo brezmejni množici, ki kliče. Zveličanje prihaja od našega Boga, ki sedi na prestolu, in od jagneta. Evharistija je resnično odpečatenje nebes, ki se odpro nad nami. Evharistija je žarek slave nebeškega Jeruzalema, ki predira oblake zgodovine in svojo lučjo osvetljuje našo pot. Pomembna posledica stvarnosti poslednjih reči, ki je v Evharistiji, je tudi dejstvo, da daje spodbudo našemu potovanju skozi zgodovino, ko polaga seme živega upanja v vsakdanje predano spolnjevanje dolžnosti vsakega človeka.
Papež Frančišek je italijanskemu romanopiscu Mauriciju Maggianiju odgovoril na njegovo odprto pismo, ki ga je v začetku meseca objavil genovski časopis Il Secolo XIX. Pisatelj je v njem spregovoril o sramu, ki ga je občutil, ko je odkril, da se založba pri tiskanju njegovih knjig ter knjig mnogih drugih avtorjev poslužuje zasužnjujočega dela več pakistanskih državljanov. Svetemu očetu je med drugim zastavil naslednje vprašanje. Ali je vredno ustvarjati lepa in modra dela, če zato, da bi jih imeli, potrebujemo delo sužnjev? Papež je Madžaniju odgovoril s pismom, ki ga je napisal 9. avgusta. Na dan, ko se cerkev spominja svete Terezije Benedikte od križa so zavetnice Evrope in ga je danes objavil dnevnik Il Secolo XIX. Romanopisec se sicer opredeljuje za nevernega. Zapisal je, da pozna silno Kristusovo moč, vendar pa nikoli ni imel daru, milosti, da bi 3 dni potrpežljivo čakal ob njegovem grobu skupaj z Marijo Magdaleno ter se prepričal o vstajenju Božjega sina. Madžani pravi, da se je na papeža Frančiška obrnil iz več razlogov, predvsem pa zaradi občutljivosti, ki si jo delita. Poudaril je, da čuti dolžnost, da piše zgodbe o tihih, poslednjih in ponižnih ljudeh. Zaradi ravnodušnosti, na katero je naletel pri svojih kolegih ob zastavljenem perečem vprašanju, se je odločil, da se obrne na svetega očeta. Kot je zapisal, pri vsem svojem iskanju ne vidim nobene druge moralne avtoritete, ki je poleg tega, da ima pomemben glas, pripravljena poslušati, si zastaviti vprašanje, preden bi sodila. Papež Frančišek je odgovoril, da ga je pisateljevo pismo pretreslo ter poudaril, da njegovo vprašanje ni odvečno, saj je v igri dostojanstvo oseb. Dostojanstvo, ki je danes prepogosto in prelahko poteptano suženskim delom zaradi sokrive in oglušujoče tišine mnogih. To smo lahko videli v času popolnega zaprtja, ko smo mnogi odkrili, da je za hrano, ki je še naprej prihajala na naše mize, na 100 tisoče dnevno plačanih delavcev, ki so brez pravic, nevidni in zadnji, čeprav so prvi. Sveti oče je v nadaljevanju pisma poudaril, da je vprašanje, ki se ga je zastavil pisatelj, morda še bolj vpijoče, saj je celo literatura, ki je kruh za dušo, izraz, ki dviguje človekovega duha, ranjena zaradi pohlepa izkoriščanja, ki deluje v senci, ter briše imena in obraze. Če se torej objavi tudi lepe zapise, zaradi katerih se ustvarjajo krivice, je to krivično. In za kristjana je vsaka oblika izkoriščanja greh, je še poudaril papež ter dodal. Sedaj se vprašam, kaj lahko storim jaz? Kaj lahko storimo mi? Po besedah svetega očeta, rešitev ni v tem, da bi se vdali, saj odpoved lepoti prav tako ne bi bila pravična, ker bi šlo za opustitev dobrega. Ob tem predlaga 2 možnosti, ki ju nudita pero ali računalniška tipkovnica. Prva je ovaditi mehanizme smrti, strukture greha. Pisati tudi o neprijetnih temah, da bi zbudili iz ravnodušnosti, da bi vzbudili vest, da bi dali glas tistim, ki ga nimajo, ter povzdignili glas za tiste, ki so utišani. Vendar pa po papeževem mnenju ni dovolj stvari le ovaditi, potrebno se je tudi odpovedati. Ne literaturi in kulturi, ampak navadam in koristim, v ozadju katerih so pokvarjeni mehanizmi izkoriščanja, ki škodujejo dostojanstvu naših bratov in sester. Reči moramo ne za večji da. Izraziti ugovor vesti, da bi pospeševali človeško dostojanstvo, da bi pričevali, da je mogoča drugačna ekonomija, po meri človeka. Sveti oče je prav tako spregovoril o svoji ljubezni do Dostojevskega. Ne le zaradi njegovega globokega branja človeške notranjosti in njegovega verskega čuta, ampak zato, ker se je odločil, da bo pripovedoval o ubogih, ponižanih in prizadetih življenjih. Ob tem je pozval, naj kultura ne dopusti, da bi si jo trg podjarmil. Papež Frančišek je pismo Madžaniju sklenil z bratsko zahvalo za njegovo tako imenovano konstruktivno ovadbo, da je pritegnil njegovo pozornost k enemu izmed težkih problemov današnjega časa. Hkrati se je prav tako zahvalil tistim, ki se odločajo za dobre ovadbe ter ugovor vesti, da bi pospeševali človeško dostojanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.